күнім келді 18 жаста әке шешемнің ойы бір басқа армияға барып ап соттасын үйлен әлі саған ерте деп түртті бүйірген үйленгім келді 25 жаста әке шешемнің ойы бір басқа Stop.